dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Više od 6200 izbjeglica ušlo u Hrvatsku poslednja 24 časa. Hrvatska predsjednica traži čvršću kontrolu granice. Na graničnom prelazu Horgoš 2 mirno. Izbjeglice protestuju u tišini. Evropski parlament po hitnom postupku izglasao neobavezujuću odluku o planu raspodele 120.000 izbjeglica. U dva bombaška napada u Bagdadu najmanje 14 poginulih, podignuta optužnica protiv rumunskog premijera zbog korupcije. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo s temperaturom do 37 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte.
Sedmice su prošle pre nego što ga je ovaj autobus dovezao na prag Evropske unije. 19-godišnji Ahmet po izlasku iz autobusa.
Umoran sam i ništa drugo. I video sam šta se juče dogodilo na granici u Mađarsku. Mnogi su krivi, ne znam ko je zaista odgovoran. Razgovarali smo sa Jovanom Đurović, jednom od novinara koje je mađarska policija pretukla juče u intervenciji na prelazu Horgoš 2.
Sećam se tog momenta kada sam ja vikala press, we are journalist i držim mikrofon u ruci i pokazujem mu kao dokaz, ja sam novinar. I on me diže i baca na zemlju. U trenutku kada me podigao, ja sam mislila da će me skloniti, međutim on me samo bacio dole.
Uoči nedeljne parade ponosa i prve parade trans osoba, za koje organizatori još čekaju dozvole nadležnih, Goran Miletić i Predrag Azdejković govore za naš program o zahtjevima gej i trans zajednice.
Zakon o registrovanim partnerstvima, treći zahtjev se odnosi na usvajanje deklaracije protiv homofobije u parlamentu Srbije.
Najveći fokus stavljamo na nemanje ličnih dokumenata. Kada osoba uđe u period tranzicije, ona odmah kreće da liči na pol koji želi, ali u ličnoj karti dalje su stari podaci.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatsku je prema posljednjim podacima MUP-a ušlo više od 6200 izbjeglica, najviše ih ima na području Tovarnika, Iloka i Batine. Hrvatski premijer Zoran Milanović je na sednici vlade upozorio da su hrvatski kapaciteti za prihvat izbjeglica ograničeni.
Mi ćemo biti konstruktivni i suradljivi, ali uz cijelo vrijeme naglasak da postoje granice, da postoje naši kapaciteta. Dakle, nakon toga ne znam ukoliko se taj broj poveća, hoćemo li sve ljude moći evidentirati.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zatražila je čvršću kontrolu granice jer smatra da je u tu zemlju nekontrolisano ušao preveliki broj izbjeglica.
Jako je loše da se ulazi preko kukuruzišta, dakle da granica ne funkcionira kako treba i tražim odlučno da se uvede čvršći nadzor nad granicom i da se prelazi isključivo preko službenih graničnih prijelaza.
U Hrvatskoj vojska izlazi na teren, Vinkovaca će postaviti 120 kreveta za smeštaj izbjeglica, a na graničnim prelazima u BiH nisu zabeleženi ni pojedinačni ni grupni pokušaj prelaska izbjeglica sa Bliskog istoka, izjavila je za FEN-u portparolka granične policije BiH Sanela Dujković. Na graničnom prelazu Horgoš između Srbije i Mađarske podignuta je nova bodljikava žica i čelična ograda, situacija od jutros mirna, nekoliko stotina izbjeglica koje se tamo nalaze mirno protestuju s transparente "Mi želimo mir gdje su ljudska prava". Evropski parlament je po hitnom postupku izglasao plan za raspodjelu 120.000 izbjeglica po zemljama članicama, o čemu će ministri unutrašnjih poslova ponovo raspravljati u idući utorak. Glasanje u parlamentu je pozdravila Evropska komisija, iako njegova odluka nije obavezujuća. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Damport izjavio je da zbog izbjegličke krize šengenski sporazum nije suspendovan, nije doveden u pitanje bezvizni režim između Srbije i Evropske unije. Damport je za Radio Televiziju Vojvodine rekao da je odluka nemačke vlade o kontroli granice u skladu sa šengenskim sporazumom, po kojem takva mogućnost postoji u kriznim situacijama. U dva napada bombaša samoubice u središtu Bagdada poginulo je najmanje 14 ljudi. Zvanični izvori su saopštili da su mete bile policijske kontrolne tačke u poslovnom delu iračkog glavnog grada. Među ranjenima i poginulima ima i civila. Najmanje 5 osoba je poginulo, više desetina povrijeđeno u zemljotresu jačine 8,3 stepena Richterove skale koji je pogodio obalno područje Čilea, izazvao talase visoke do 4,5 metra, javile su agencije. A BBC piše da je evakuisano oko milion stanovnika, u nekim gradovima je zavladala panika. Protiv rumunskog premijera Viktora Ponte podignuta je optužnica i sudićemo se za korupciju, saopštilo je rumunsko tužilaštvo. Optužnica sadrži 17 tačaka, na teret mu se između ostalog stavlja utaja poreza i pranje novca u periodu između 2007. i 2011. dok je radio kao advokat. Ponte je negirao sve optužbe. Ukrajinske vlasti donele su odluku da zabrane na neodređeno vreme ulaz u zemlju za nekoliko desetina reportera, uključujući i troje novinara BBC-a, zbog, kako je navedeno, bezbednosne pretnje. U dekretu objavljenom na sajtu predsednika navedeno je da novinari BBC-a i drugi reporteri predstavljaju pretnju nacionalnim interesima, nacionalnoj bezbednosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o izbegličkoj krizi. Očekuje se da će u sljedećim danima više od 20.000 izbeglica ilegalno stići u Hrvatsku i Srbije, nakon što je u prva 24 sata stiglo više od 6.000 ljudi. Premijer Zoran Milanović je ocenio da se radi o izbegličkoj krizi, pripremio Eni Zebić.
Do danas u 11 sati u Hrvatskoj ilegalno iz Srbije stiglo 6200 izbjeglica, a registrirano je njih nešto preko 2000, izvijestilo je Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala vladu zbog nesnalaženja i traži da svi izbjeglice ulaze u Hrvatsku preko službenih graničnih prijelaza. To je humanitarna kriza, ocijenio je premijer Zoran Milanović na sjednici hrvatske vlade, na kojoj je formiran i posebni stožer za postupanje u novo nastaloj situaciji.
Radimo sve što trebamo raditi u najboljem interesu prije svega Hrvatske i njezine sigurnosti, to nam je na prvom mjestu, humanosti, poštivanja nekih europskih pravila, što znači evidencije ljudi koji ulaze, jer to je naša dužnost, dok to budemo u stanju.
O procjenama ministar zdravlja Siniša Varga.
Negde očekujemo kroz naredna dva tjedna da će biti pik, odnosno jako veliki broj migranata, preko 20.000, i onda će to početi jenjavati.
Veliki broj izbjeglica nalazi se na željezničkoj postaji u selu Tovarnik, neposredno nakon granice sa Srbijom. Njih nekoliko tisuća i svi nestrpljivo čekaju dolazak vlaka koji bi ih transportirao do registracijskih i prihvatnih centara koji se užurbano otvaraju. Podignuto je dodatno šatorsko naselje u Čepinu pored Osijeka, gdje je smješteno 400 izbjeglica koji su preko Batine stigli sa srpsko-mađarske granice. Marko Đukić iz gradskog društva Crvenog križa Osijek.
Raspolaže se ovdje sa 194 ležaja u krutim objektima i 68 šatora po 4 ležaja je noćas dignuto, u kojima se trenutno odmaraju prije registracije. Osigurana je prehrana, pitka voda, pružena je prva pomoć onima koji su došli povrijeđeni.
Izbjeglice su osim toga smještene u Zagrebu, Ježevu, Kutini i Sisku. Iz graničnih područja izbjeglice se na registraciju i smještaj prevozi vlakovima, autobusima, ponegdje i policijskim kombijima. Grad Zagreb za početak će ponuditi smještaj u dva zidana paviljona Zagrebačkog velesajma. 500 izbjeglica već smještenih u Zagrebu u prihvatilištu Porin počelo je prosvjedovati i čuva ih policija. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala je vladu zbog nesnalaženja.
Jako je loše da se ulazi preko kukuruzišta, dakle da granica ne funkcionira kako treba, i tražim odlučno da se uvede čvršći nadzor nad granicom i da se prelazi isključivo preko službenih graničnih prijelaza.
Na istočnim hrvatskim granicama i dalje u zemlju ilegalno ulazi veliki broj izbjeglica iz Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To što je upravo javio kolega iz Zagreba potvrđuje naš Miloš Teodorović sa ničije zemlje između Srbije i Hrvatske kod Tovarnika.
Sedmice su prošle pre nego što ga je ovaj autobus dovezao na prag Evropske unije. 19-godišnji Ahmet po izlasku iz autobusa.
Umoran sam i ništa drugo.
Nothing else.
Putuje sa ocem, drugom i njegovim ujakom. Sa četvoricom Sirijaca prelazimo kilometar razdaljene nedaleko od zvaničnog prelaza između Srbije i Hrvatske, neasfaltiranim sremskim putem.
Ovo je dug put. Prešli smo more brodom. Umalo smo se podavili. Dokopali smo se ostrva Samos u Grčkoj. Dalje nam niko nije pomogao. Išli smo od granice do granice i opet granice. I video sam šta se juče dogodilo na granici u Mađarsku. Strašno iskustvo naše sirijske braće.
Our brothers.
Cilj mu je Nemačka gde će studirati, obećava medicinu. Njegov sunarodnik Ojdin, star 19 godina, također želi da se dokopa Nemačke. Godinu dana traju njegovi pokušaji da dopre do svoje majke. I sada, ovde u tovarniku...
I'm scared, little.
Uplašen sam malo. Ovo je bio jako težak put i više ne znam šta će biti sledeće. Idem u Nemačku. Želim novi život, nove ljude, sve novo. Moja majka je već tamo. Pobegla je iz Sirije pre godinu dana. Ja sam srećan zaista, ali sam i tužan kada pomislim kroz šta smo prošli.
I'm happy, but and am I sad?
U toku noći, nedaleko od zvaničnog prelaza između dve države, zaustavilo se na desetine autobusa koje izbeglice organizovano dovoze i oko 150 taksi vozila koji po ceni, kako nam je rečeno, od 100 do 120 evra prevoze izbegle. Sa ove tačke pešače oko kilometar do granice bez kontrole prelaze ničiju zemlju i ulaze u Hrvatsku. Samo nekoliko koraka Ahmeda iz Bagdada, njegovu suprugu i njihovo dete u kolicima, deli od Evropske unije.
Rekao sam svima da idu za Evropu. Putovao sam od Bagdada do ovde. Najteže nam je bilo u Grčkoj. Nisu bili dobri ni prema kome od nas.
Not good for anyone.
Pokazuje nam povredu koju na nozi ima njegov prijatelj koji takođe u kolicima gura trogodišnju ćerku.
Moj prijatelj je dok smo prelazili kroz Grčku povredio nogu, ali niko nije hteo da mu pomogne.
Anyone.
Oni što su ih poslednje ispratili iz Srbije kažu nam lako se identifikuju sa onim kroz šta prolaze ovi ljudi.
Ja sam iz Hrvatske oteran 95. 6. godine kad je bilo. Sve smo ostavili.
Jel vam vraća to film unazad?
Pa kako da mi ne vrati? Posjetio sam se odmah onih dana kad sam morao da ostavim sve svoje i da idem.
Šta biste im poželili?
Da se snalaze, ja sam se snalazio. Na nas niko nije gledao kad smo izbjegli vam. Sami smo se morali snalaziti kako smo umjeli i znali.
Reči su Željka Rudića koji danas radi u komunalnom preduzeću u Šidu. Čisti put kojim izbjeglice prolaze. Njegov kolega i zemljak Dušan Parenta ne krije suze.
Iskreno žalim svima za to iz razloga što sam i ja bio izbjeglica nekad, ja? Iz Dalmacije, Zadra. Žalosno, pomažemo koliko možemo, šta možemo, odvezamo i otpratimo. Jako mi podsjeća na slike, na Oluju, na sve i tako. Masa naroda koja ne zna ni kud ide, ni kamo, ni šta, ni... Želio bi im sve najbolje da im se ispuni ono što su oni zamislili.
Da li se vama ispunilo ono što ste želeli kad ste bežali?
Pa jedino što je se ispunilo to je da sam ostao živ u rat. A ovo drugo smo morao opet sve sam.
Dok razgovaramo, stiže još jedan autobus.
We are a fun group.
Mi smo grupa od 15 ljudi iz Pakistana, ali sa nama je puno ljudi iz Sirije, Iraka i Afganistana. Ali put kroz Srbiju je bio dobar. Veoma su fini prema nama bili ljudi ovde. Nisam video, ali sam čuo šta se dogodilo na granici sa Mađarskom. Verujem da će ljudi koji su tamo doći ovde i preći u Hrvatsku.
Zašto je napustio Pakistan? Pitamo ugostitelja Ahmeda, koji je, kaže, također na putu za Nemačku.
Pakistanska armija se bori protiv Talibana. Mnogi Talibani su umrli, ali ih je mnogo i moja porodica i ja smo stalno imali probleme. Došao sam sam, prošao sam Pakistan, Iran, Tursku, Grčku, Makedoniju, Srbiju i sada idem u Hrvatsku. Putovao sam na sve načine, brodom, biciklom, pešačio putem, išao taksijima.
By road, by taxi.
Ovde između polja kukuruza puno je mladih ljudi, isto toliko dece. Dok skupljaju orahe ispod nekih od drveća pored puta, jasno je da su gladni. Pitali smo ih i koga smatraju krivim za patnju kroz koju prolaze. Ahmed iz Iraka.
Naša vlada, oni su diktatori, isto i islamska država. Oni ubijaju sve redom, decu, bez razloga.
Without reason.
Ahmed iz Sirije.
Many parts.
Mnogi su krivi, ne znam ko je zaista odgovoran.
Who is the real responsible?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Miloš Teodorović.
U nastavku emisiji dalje govorimo o izbjegličkoj krizi, pre toga najvažnije vesti, više od 6200 izbjeglica ušlo u Hrvatsku u poslednja 24 sata, hrvatska predsednica traži čvršću kontrolu granice. Na graničnom prelazu Horgoš 2 mirno izbjeglice protestuju u tišini. Evropski parlament po hitnom postupku izglasao neobavezujuću odluku o planu raspodele 120.000 migranata. U dva bombaška napada u Bagdadu najmanje 14 poginulih, podignuta optužnica protiv rumunskog premijera zbog korupcije. U Srbiji sutra sunčano, veoma toplo, temperatura do 37 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se sada na granicu Srbije i Mađarske. Pogranični pojas oko Horgoša praktično je pretvoren u kamp u kojem čini se vlada prilična konfuzija. Brojne grupe izbeglica napuštaju taj prostor, kreću se pešice prema Kanjiži s namerom da odatle odu za Šid, ali se broj ne smanjuje jer nove izbeglice i dalje pristižu. Iako je organizovan autobuski prevoz za one koji žele da odu, deo izbeglice je odlučen u nameri da ostane na granici sve dok Mađarska ponovo ne otvori prelaze, javlja naša Vesela Laloš.
Oko podneva više izbeglica iz Kurdistana, Sirije i Afganistana postavilo je 20 metara ispred žičane ograde živi zid, držeći se za ruke, dok je nekoliko desetina njihovih saputnika posedalo sa transparentima u rukama na kojima je pisalo "Otvorite kapiju, ova je Evropa i mi želimo mir." Sam protest počeo je ovako.
Thank you Serbia! Thank you Serbia!
Oni koji nameravaju i dalje da ostanu pred Horgoškom kapijom kažu da uglavnom nemaju druge mogućnosti. Abdula iz Sirije komunicira na mešavini srpskog i engleskog. On je ovde sa porodicom i malom bebom.
Katastrofa, but this nije dobro.
Ovo nije dobro. Imam porodicu i bebu, ali mi nemamo novca ni za autobus, ni za taksi, ni za avion. Moramo čekati ovde, nemamo drugo rešenje. A mlada studentkinja iz Iraka, Nur, deluje veoma umorno i nosi zavoj na desnoj ruci. Kaže da je juče povređena.
I'm on 2 days.
Ja sam ovde sama sa prijateljem 2 dana. Mađarska policija me povredila, udarili su me po ruci i još me veoma boli. Ruku mi je kasnije preveo lekar kada je stigla hitna pomoć, kaže Nur. Za Radio Slobodna Evropa sa Horgoškog graničnog prelaza, Vesela Laloš.
A novinarska ekipa RTS-a oporavlja se od povreda zadobijenih od mađarske policije koja je u sukobu sa izbeglicama na graničnom prelazu Horgoš 2 pretukla i Jovanu Đurović, novinarku te kuće, snimatelja Vladana Hadžimijailovića i ton majstora koji je bio sa njima. U razgovoru s kolegom Ognjenom Zorićem Jovana kaže da ništa nije ukazivalo na brutalnu policijsku intervenciju za koju ima utisak da se dogodila iz čista mira. Jovana podvlači da je policija nasrnula na novinarsku ekipu iako su joj se njeni članovi jasno predstavili.
Mi smo išli zapravo da napravimo što bolje snimke kao i sve televizijske ekipe i približili smo se toj tački u kojoj znači stoje kordon policije i izbeglice koje pokušavaju da probiju taj kordon. Dolazimo ne skroz do policije, naravno. Oni nam pokazuju rukom da se malo pomerimo, mi se malo pomeramo. Odatle nam niko više iz policije ne daje nikakav znak da se bilo gde pomeri. Niti bilo nagoveštava će se bilo šta desiti. U trenutku kada su oni krenuli na nas, nije bilo nikakvo koškanja.
Šta ih je pokrenulo? Zašto su
krenuli? Ja zaista ne znam, ja sam bila u šoku u tom trenutku. Zato što kad god smo izveštavali sa takvih vrsta skupova, obično policija da neki znak novinarima da se sklone ili ih prosto ne pusti. Ja nisam verovala šta se dešava, samo sam videla grupu policajaca koji trče za mnom i kreću da me udaraju pendrecima. U tom trenutku sam se još držala za Tonca, za njegovu ruku, međutim njega su prvog oborili na zemlju, to sam videla. Najpre su mu udarili pecaljko, što je jako zanimljivo.
Znači vi ste tu bili sa komplet obrnom? Nije moglo biti zabune.
Ne, apsolutno nikakve zabune. Ja sam držala mikrofon, Tonac je držao pecaljku, tonsku pecaljku, snimatelj je držao kameru. Sećam se tog momenta kada sam ja vikala press, we are journalists i držim mikrofon u ruci i pokazujem mu kao dokaz, ja sam novinar. I on me diže i baca na zemlju. U trenutku kada me podigao, ja sam mislila da će me skloniti. Međutim, on me samo bacio dole. Pitao me policajac u bolnici koliko puta su vas udarili. Ja kažem, stvarno ne znam kako u stampedu mogu da izbrojim koliko su me puta udarili. Ne znam, više puta zaista sigurno. 2 evidentno, pošto su mi povređene obe ruke.
Kakve povrede su konstatovane tebi i ekipi koja je bila s tobom?
Ja sam dobro prošla, imam samo nemam nikakve prelome, imam samo od pendreka mi je nadlaktica ugruvana i stavljene su mi fiksacioni zavoji na levoj šaci kost oko malog prsta, ali nije ništa slomljeno. Tonac ima prelom šake, to je dosta ozbiljna povreda i snimatelja su tukli po glavi, tako da mu je bilo loše i sinoć i sad kaže da mu je malo muka.
Jovana Đurović u razgovoru s kolegom Ognjenom Zorićem. Mađarska policija pretukla i švedske, slovačke i poljske novinare u incidentu na graničnom prelazu Horgoš 2. Predstavnica OEPS-a za slobodu medija Dunja Mijatović pozvala je mađarske vlasti da prestanu da prete novinarima koji izveštavaju o izbegličkoj krizi i da ih ometaju radu, osudivši ponašanje mađarske policije kao apsolutno neprihvatljivo. Napad na ekipu RTS-a osudili su Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Ministarstvo Ministarstvo kulture Srbije, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić zatražio je izvinjenje od Mađarske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Kosova je prekinuta, a o njenom nastavku odlučit će predsjedništvo u ponedeljak. Opozicija je sprečila današnji nastavak sednice zato što je premijer Kosova Isa Mustafa, kako javlja Amra Zeneli, zatražio da se njegovo izlaganje o nedavno postignutim briselskim sporazumima, među kojima je i zajednica opština sa srpskom većinom, odloži za sljedeći utorak.
Razlog je, kako je rekao, taj što su pojedini ministri njegove vlade koji su bili direktno uključeni u dijalog u nemogućnosti da prisustvuju ovoj sedici. Sam Mustafa nije bio prisutan u Skupštini. Ocenjujem da je u korist Skupštine, ali i građana Republike Kosova, da sednici prisustvuju i članovi vladinog kabineta koji su bili deo dijaloga za specifična pitanja ovih sporazuma, a kako bi izveštavanje bilo kompletnije, kazuje šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri. Odlaganju ove tačke se međutim usprotivila opozicija, naročito Pokret Samoopredeljenje, koji, od kako su potpisani sporazumi, različitim akcijama protestuje protiv sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom. Gljauk Kunjuvca, šef parlamentarne grupe, je kazao da opozicija neće dozvoliti degradaciju Skupštine. Isa Mustafa sumnja u to da li je on premijer ili ne. Sam je Mustafa tražio debatu o zajednici, a sada se krije iza Hašima Tačija koji se nalazi u Londonu. Logično, zamenik premijera ne bi mogao bez premijera, neobrnuto, da premijer jer ne može bez njegovog zamjenika. Ovo je skandalozno. Znamo da je Isa Mustafa u Prištini na 100 metara od nas i nam je on potreban za sporazum o zajednici jer ga je on potpisao. Ako je odlučio da se šali sa Skupštinom i sa poslanicima, mi smo tu da to sprečimo, kazao je Konjupca. Kada je zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Sabri Hamiti stavio na glasanje predlog o izmeni dnevnog reda, opozicija je krenula prema govornici i pokušala da spreči glasanje, u čemu je i uspela. Usledila je 10-minutna pauza, ali po povratku Hamitija njegovu stolicu zauzela je druga zamjenica predsjedavajućeg, Aida Drguti iz Pokreta Samoopredeljenje. Tada je Hamiti, stojeći, prekinuo sednicu za danas i kazao da će o nastavku odlučiti predsjedništvo u ponedjeljak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do sada najglasniji medijski najpraćeniji mogući kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Država, milijarder biznismen Donald Trump, na noćešnjoj je debati republikanskih kandidata na CNN-u bio meta napada svih. Makar jednom to nije bio Trump show, navodi CNN, analizirajući debatu, prenosi Biljana Jovićević.
Sinoćna debata održana je u predsjedničkoj biblioteci Ronald Reagan u Kaliforniji i tom prilikom je najpoželjniji kandidat republikanaca, sin i brat bivših predsjednika, Jeb Bush, tražio izvinjenje od Donalda Trumpa jer je vrijeđao njegovu suprugu zato što je Meksikanka. Bushova supruga je pritom sjedjela u dvorani. Trump je međutim odbio da se izvini, ali je najbučniju reakciju publike izazvalo kada je jedna od kandidata, Carly Fiorina, upitana da prokomentariše Trumpov raniji komentar o njenom licu kada je zaključio da ona ne može biti predsjednica jer, kako je rekao, pogledajte to lice, da li bi iko glasao da ona bude predsjednica. Na opasku voditelja debate da može biti slobodna da odgovori šta misli o njegovoj personi, jedina žena među republikanskim kandidatima, Carly Fiorina, osvrnula se na Trumpov očigledno generalan odnos prema ženama. Interesantno je da je gospodin Trump rekao da je veoma jasno čuo gospodina Busha što je tražio i rekao, mislim da su žene širom ove zemlje također jasno i glasno čule što je gospodin Trump rekao. Nakon burne reakcije publike, Trump je odgovorio: mislim da ona ima lijepo lice i da je lijepa žena.
I think she's got a beautiful face and I think she's a beautiful woman.
Kako je debata odmicala i kandidati se dotakli ozbiljnijih trema, Trump je postao sve tiši i tiši, čime je na vidjelo izašlo ono što mu se osim uvreda na račun imigracije i fizičkog izgleda ljudi najviše zamjeralo, da ni o čemu ne nudi plan i program, već samo kritikuje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. U Beogradu je u toku Nedelja ponosa, čiji će se centralni događaj Pride šetnje održati u nedelju 20. septembra u podne. Uz paradu ponosa prvi put ove godine bit će održana i paralelna manifestacija Trans Pride. Više u prilogu Branke Trivić.
Dramska književnica Biljana Srbljanović u nedelju 20. septembra trebalo bi da postane i prva kuma parade ponosa. Ona će tačno u podne proglasiti početak Pride šetnje. Biljana Srbljanović godinama unazad aktivno podržava LGBT prava, a o tome šta su glavni zahtevi pripadnika LGBT populacije, za Radio Slobodna Evropa govori Goran Miletić, član organizacionog odbora Parade ponosa.
Odnose se prvo na usvajanje dva zakonska predloga koje je LGBT zajednica već odavno predložila, a to su o pravnim prostornicama promene pola, dakle zakon koji će omogućiti ljudima koji su promenili pol da promene IMVG ime. Drugi zakon je zakon o registrovanim partnerstvima. Treći zahtev se odnosi na usvajanje deklaracije protiv homofobije u parlamentu Srbije, kojim će se poslanici jasno izjasniti da se zalažu za poštovanje prava LGBT zajednice. Četvrti zahtev je veoma sličan onome što svi građani traže, a to je da se zaista u potpunosti poštuju zakoni i propisi, da tužilaštvo i sudovi mnogo bolje rade svoj posao kada su u pitanju nasilje i diskriminacija protiv LGBT osobama. I peti, posljednji zahtev se odnosi da se dosledno primenjuje član krivičnog zakonika o zločinu iz mržnje.
Da li očekujete nekakvu opasnost od desnih ekstremističkih grupa ili pak obrnuto imate utisak da će policija biti spremna i da će sa eventualnim takvim pokušajima izaći na kraj?
Ono što smo dobili od policije je uveravanje da oni potpuno jesu spremni da budu na visini zadatka kako su to bili prošle godine. Oni su jako puno radili preventivno i ovih dana smo u stalnom kontaktu sa njima. Zaista očekujem da će oni dobro uraditi svoj posao. Međutim, razlog zbog čega će oni biti mogući je opet se odnosi na političku volju. Glavno je da postoji politička volja da se pravi desi ove godine i ukoliko je to slučaj, mi ćemo imati potpunu zaštitu policije.
Prvi put ove godine biće održan i Trans Pride, koji se bori za prava i zaštitu transrodnih osoba. Predraga Zdejković, jedan od organizatora Trans Parade, za naš radio govori o tome koji su najveći problemi sa kojima se suočava ova manjinska grupa.
Trans Pride želi da istakne probleme koje ima trans zajednica, a koje su već 25 godina bili ignorisani. A najveći fokus stavljamo na nemanje ličnih dokumenata. Kada osoba uđe u period tranzicije da promeni pol, to traje od 2 do 4 godine. Ona odmah kreće da liči na pol koji želi, ali u ličnoj karti i dalje su stari podaci, što stvara problem i pri zapošljavanju, obrazovanju, diskriminacije, jer je to onda vrlo, vrlo javno. To se ne rešava u Pionirskom parku, nego smo mi imali već nekoliko sastanaka i sa poverenicom, i sa Majom Gojković, i sa državnim sekretarima u ministarstvima. Na tome se radi, a u Pionirskom parku trans populacija i oni koji podržavaju trans zajednicu će se okupiti i pokazati svoju vidljivost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turistički brodovi koji krstare Dunavom još uvek ne mogu da pristaju u Smederevo, koje nema odgovarajuće pristanište, pa strani i domaći turisti mogu samo sa vode da gledaju Smederevsku tvrđavu. Detalje ima Branko Vučković.
Dunavom godišnje prođe oko 500 velikih turističkih brodova, ali prema rečima Vidoja Bajića, šefa lučke kapetanije Smederevo, nijedan od njih ne svraća u taj grad jer još uvek nema pristanište po evropskim standardima, bezbedno za brodove i putnike.
Nema Smederevo međunarodni putnički pristan koji bi zadovoljio sve kategorije da putnički brod može da pristane i da putnici iz njega bezbedno izađu.
Jasna Avramović, gradonačelnica Smedereva, kaže da se stvari konačno menjaju, da je započeta procedura kod Ministarstva za trgovinu i turizam i da očekuje da do kraja godine grad dobije 200.000 evra za izgradnju pristaništa za turističke brodove.
A ono što je bitno da je Smederevo pored Beograda jedan od retkih gradova koji ima vertikalni kej. I tu mogu da stanu apsolutno i kruzeri i veći brodovi.
Goran Filipović iz turističke organizacije Smederevo kaže da u ovom trenutku turisti sa brodova koji krstare Dunavom još uvek ne mogu čak sa vode da vide sve lepote tvrđave i samog grada.
Sticam okolnosti, još uvek na tom keju su dizalice i ove pretovane rampe zbog pruge. To je već stvar koja mora sa vrha da se vidi kako može da se reši da bi se sam taj pogled da Smederevo otvorio drugačije.
Dolazak novih turista bio bi veoma značajan za Smederevo i iz perspektive financija, jer turistički prihodi ne bi oticali Dunavom u Crno more. A primer dobre prakse za to je Donji Milanovac, u kome od kada je izgrađena luka godišnje boravi oko 20.000 stranaca. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Više od 6200 izbjeglica ušlo u Hrvatsku. U posljednja 24 sata hrvatska predsjednica traži čvršću kontrolu granice. Na graničnom prelazu Horgoš 2 mirno izbjeglice protestuju u tišini. Europski parlament po hitnom postupku izglasao neobavezujuću odluku o planu raspodjele 120.000 izbjeglica. U dva bombaška napada u Bagdadu najmanje 14 poginulih. U Srbiji sunčano i veoma toplo, sutra s temperaturom do 37 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime tima koji pripremio emisiju pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan!